الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قرمت جماعة سيزرمن بز ويتكن جولة إمام نووي جاين دايتك رحمه الله الله رحمه سن ودن كين كتابتن جزل مقصد نايتك حديث ديگه نسي نايتك سنت ديگه نسي نايتك سيتوب إمام نووي دن ين الغش كتريген حديث من بستدق عمالدار نيت ترگه بايلانسي ديگن حديث دي بستغان بولاتن بز. Өткен сабақтан сұрақтарыңыз бар ма? Мен мына түсін ұқпай қалдым деген.
Ана амалдар ниеттерге байланысты деп соның үш несін айттыңыз ғой?
Иә.
Біріншісі қабыл болады, амалдар ниеттерге байланысты. Екіншісі
шариғи тұрғыдан дұрыс болады, қабыл болады.
Сабақ тарапынан сауап беріледі, соның үшіншісі қалай айтсаңыз?
Үшіншісі кез келген амал қандай да бір мақсатпен жасалады, ниетпен жасалады. Яғни амалдар ниеттерге байланысты. Мағына кез келген амал қандай да бір ниетпен жасалады. Хадисті бір не қылайық, бір оқиық, сонан кейін қайтадан кірісеміз. Ан Амир аль-Муъминин Умар ибн аль-Хаттаб радийаллаху анху қал самиту расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям якул. Риwayat момындардың әміршісі халифасы Умар ибн аль-Хаттаб радийаллаху анхудан былай дейді. Мен пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның былай деп айтқандығын естіген едім. Иннамал а'малу бинният. Шын мәнінде амалдар ниеттерге байланысты. Ва иннама ликулли мрии ма науа. Және әрбір кісіге тек ниет еткен нәрсесі ғана бұйырады. Фаман канат хиджратуху иля Аллахи ва расулихи фа хиджратуху иля Аллахи ва расулихи. Кімде-кімнің хиджреті, яғни Меккеден Мәдинаға қоныс аударуы, Алла мен оның пайғамбары үшін болса, оның хиджреті Алла және оның пайғамбары үшін болмақ. Яғни соның несін алады деген сөз? Сауабын алады. Уман канат хиджратуху иля дунья юсибуха. Ал кімде-кімнің хиджреті Меккеден Мәдинаға қоныс аударуы дүниелік нәрсе үшін болса, ол оған қол жеткізеді. Ау имраатин янкихуха. Әйел үшін хиджрет етсе, ол оған некелеседі, үйленеді. Фа хиджратуху иля ма хаджра илей. Оның хиджреті сол хиджрет еткен нәрсесіне байланысты болады. Яғни оған хиджреттің сауабы берілмейді. Хадисті риуайеткен имам Бухари мен имам Муслим рахимахумулла, Алла тағала екі имамымызды рахмет етсін. Біз өткен жолы айттық, бұл хадис ислам дініндегі ең үлкен орны бар хадистердің біреуі деп айттық. Бұл хадистің артықшылығына айтылған бірнеше ғалымдарымыздың несі бар, сөзі бар. Мысалы имам Абу Дауыттың сөзін айттық па? Рахимахулла не дейді? Мен Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямнан 500 мыңға жуық хадис жаздым. 4800-ын мына жазайын деп отқан кітабыма түсіргелі отырмын. Сол 4800 хадистің ішінде мұсылманға жеткілікті ретінде 4 хадис көріп тұрмын. 4-еу ақ. Біреуі амалдар ниеттерге байланысты деп басталатын хадис. Екіншісі, кісінің мұсылманшылдығының белгісі өзіне қатысы болмаған істі тәрк етуі деген хадис. Үшіншісі, ешбір мұмин өзіне разы болған нәрсесі мұсылман бауырына разы көрмейінше мұмин болмайды деген хадис. Төртінші хадисіміз, халал белгілі, харам белгілі, ортасында күмәнді нәрселер деген деп басталатын хадисі бар. Халал белгілі нәрсе, харам белгілі нәрсе, ортасында күмәнді нәрселер деп басталатын бір хадисіміз бар. Осы төрт хадисі не деген? Абу Дауд не деп айтқан? Бір мұсылман адамға жеткілікті деген. Егер санаңда сәуле болса, мұсылманшылықта ұққын келсе. Сондықтан не деген имам Абу Дауд, бұл хадис діннің төрттен бір бөлігі деген. Себебі әлгі шынымен солай ғой. Бірінші ниет бар, одан кейін халал харам нәрселер бар, істеуіміз керек болған нәрселер. Одан кейін мұсылман бауырымызға жақсы көру нәрсе бар, ол міндет. Төртіншісіне өзіне қатысы болмаған нәрсені тәрк ету. Яғни пайдасы жоқ, дүниесіне яки ақыретіне пайдасы жоқ іспен айналыспа. Түсінген адамға бұл төрт хадис не? Жеткілікті. Демек бұны не деп айтты бұл кісі? Төрттен бірі деп айтты. Енді кейбір имамдарымыз не дейді? Жоқ, бұл хадис мұсылманның діннің үштен бір бөлігіне жатады. Қай тұстан? Себебі мұсылман жасайтын іс-әрекеттер үшке бөлінеді. Я мұсылман бір әрекетін тілімен жасайды, я болмаса ағза мүшелерімен жасайды, аяқ қолымен, үш жүрегімен жасайды. Сондықтан не діннің үштен бір бөлігі деп айтқан ақ ғалымдарымыз бар. Сонымен мен сіздерге өткен жолы айттым. Біздің мұсылман ғалымдар, жалпы мұсылмандар бұл хадисті екі тұрғыдан қарастырған. Біреуі шариғи амалдар тұрғысынан қараған. Шариғи амалдар тұрғысынан. Мысалы, мен қазір қайғы намазды оқыдық, ақшам намазын оқыдық. Ақшамға ақшам деп ниет етуіміз керек. Құфтан деп ниет етуге болмайды. Себебі бұл не? Ақшам намаз. Қабыл болу үшін не? Ниет шарт. Шариғи тұрғыдан. Енді кейбір бізден бұрынғы сахабалар, табиғиндар бұл хадисті айтқан кезде Алланың разылығы үшін болатын істерді көздеп айтқан. Біздікі, біздің әңгімеміз бер жақтағы әңгімелер. Түсіндіңіз ба? Ақшам намазы, құтпан намазы, ниет шариғи тұрғыдан деген әңгіме айтып жатырмыз. Негізі бұл хадистің айтылу мақсаты, пайғамбарымыздың көздеген мақсаты, сахабалардың түсінгені қай істің Алла Тағаланың разылығы үшін жасалғандығы, немесе басқа бір мақсатта жасалғандығы. Қандай істің қабыл болатындығы Алланың құзырында, қандай істің Алланың құзырында қабыл болмайтындығы деген мәселе жөнінде айтқан. Түсінікті ма? Мынау бірінші олардың түсінген мағынасы кейінгі түсінген мағынада не тұрады? Жоғары тұрады. Себебі қиямет күні болған кезде Алла Тағаланың құзырына үш адам алып келеді екен дейді. Әуелгісі Құран кәрім жаттап, үйреніп өзгелерге үйреткен адам. Алланың құзырына алып келгенде Алла айтады екен дейді. Ол не деп айтады екен? Я Алла, мен сенің разылығың үшін оқыдым, үйрендім, басқаға не істедім? Үйреттім. Алла не дейді екен? Өтірік айтасың. Сен пәленшенің ұлы түгенше қари екен деп айту үшін оқыдым. Жұртта айтты сені қари деп. Жұрт айтты ма қари деп? Айтты ғой, мақсатыңа жеттің ғой. Нан тозақ қалып кетіндер деген. Яғни мағына не? Саған берер нәрсе жоқ, себебі сенің мақсатың елдің көзіне түсу керек еді, не істедің? Түстің, елде айтты оны. Екінші кімді әкеледі екен? Екінші шәһидті әкеледі екен. Шәһид не деген? Мен сенің жолыңда жанымды бердім деп айтады екен. Алла не деген? Жоқ. Өтірік айтасың. Сен пәленше ұлының түгенше батыл екен, ер жүрек екен деп айту үшін жасадың. Елде айтты. Мақсатыңа жеттің. Мынаны да тозаққа алып кетіңдер деп айтады екен. Үш, жомартты алып келеді екен. Жомарт не дейді екен? Байды алып келеді екен. Бай не дейді екен? Сенің разылығың үшін жұмсадым дейді екен. Алла жоқ, менің разылығым үшін жұмсаған жоқсың. Сен бәленше бай екен, жомарт екен деп айту үшін істедің. Ол елді не істеді? Айтты, сондықтан мақсатыңа қол жеткіздің. Мұнда да хадиске егер мән беріп қалсаңыз, пайғамбар соны айтып жатыр. Кімнің Меккеден Мединаға қоныс аударуы? Алла мен оның пайғамбары үшін болса, оның хижреті Алла және оның пайғамбары үшін болмақ. Ал кімде кімнің ниеті хижрет жасаған кезде? Дүниелік болса, дүниелік не істейді? Алады, бірақ хижреттің сауабынан махрұм қалады. Үйлену үшін шықса сапарға, не болады? Үйленіп сол мақсатына жетеді, бірақ хижреттің сауабын алмайды деген мағына. Енді сіздер білесіздер, Құран кәрімнің кейбір аяты мен сүрелерінің түсу себептері бар. Құран бізге бір кітап ретінде түсе салмаған. Түсіндіңіз бе? Қай жыл? 23 жыл бойы түскен. Белгілі бір уақиғаларға, белгілі бір себептерге. Мысалы, бір риуаятта еврейлер келіп не деген дейді? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям: "Я Расулалла, ей Мухаммед, сен бізге сенің Раббыңды танышы" деген дейді. Қандай Раббың сен? Алтын ба? Басқа бір заттан ба? Алла сол кезде не түсірген дейді? Ихлас сүресін түсірген. Көрдіңіз ба? Аяттың несі бар? Сүренің түсу себебі бар. Бұл ғылым өте маңызды. Дәл сол секілді хадис ғылымында да асбабу илму асбаби урудил хадис деген ғылым бар. Хадистердің пайғамбарымыздың аузынан айтылу себебін зерттейтін ғылым бар. Яғни пайғамбар отырып хадис айта бермеген. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям белгілі бір уақиғаларға, белгілі бір жағдайға, белгілі бір кісілерге арнап айтқан. Түсіндіңіз бе? Бұл хадисінде айтылу бір себебі бар. Абдулла ибн Масуд айтады: біздің арамызда бір кісі бар еді дейді. Ол бір Умму Қайс деген әйелге көңілі ауды дейді. Умму Қайс айтты дейді, мен саған күйеуге шығам бір шартпен. Сен Меккеден Мәдинаға қоныс аударасың, хиджрет жасайсың деп айтты дейді. Меккеден Мәдинаға қоныс аударасың деп айтты дейді. Сөйтіп әлгі сахаба негізінде хиджрет жасау ойында болмаған. Әлгі әйел үшін не істеген? Меккеден Мәдинаға қоныс аударған. Қоныс аударғанда арабша мухаджир дейді. Мухаджирлер. Мухаджир сахабалар деп айтады сондықтан. Ансар деп оларға жәрдем бергенде дейді. Абдулла ибн Масуд айтады дейді. Біз өзіміздің арамызда әлгіні айтатынбыз. Умму Қайстың мухаджир деп айтатынбыз. Алланың мухаджир емес, пайғамбардың мухаджир емес, Умму Қайстың мухаджир деп айтатын дейді. Сөйтіп бұл адам сауап ала ма, алмай ма деп тұрған кезімізде үстімізге пайғамбар келіп осы хадисті айтты дейді. Түсіндіңіз бе? Хадисінде несі бар? Айтылу себебі бар. Енді бұл хадисте егер мән беріп қарасаңыздар, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям хиджрет туралы айтып отыр. Хиджрет. Хиджрет дегеніміз не? Көшу, қоныс аудару. Білесіздер, хиджрет деген оқиға үлкен оқиға. Мүшриктер, Меккедегі мүшриктер күн көрсетпей қойғанын не істеген? Мұсылмандар ең алғаш рет Эфиопияға көшкен, алдымен. Хиджрет жасаған ең әуелі Эфиопияға. Одан кейін Алла Меккеден Мәдинаға қоныс аударуға не істеген? Рұқсат берген. Хиджрет әртүрлі жағдайда жүзеге асқан. Естіген шығарсыздар, не үшін хиджрет болғандығын? Не үшін бұл сахабалар өздерінің ата мекенін, дүние мүлкін, ағайын туысты барлығын тастап, бір Алланың разылығын іздеп Меккеден Мәдинаға қоныс аударған. Бұл сахабалар әртүрлі жағдайда қоныс аударған. Мысалы, Абу Бәкір пайғамбарымызбен қоныс аударған. Дұрыс па? Білесіздер ғой, не? Омар қалай орналасқан мына хадистің рауи? Омар Меккенің қағбаның жанына келіп не деген? Ей, Мекке халқы. Мен ертең кетіп бара жатамын. Жолығатын кісі болса, бәленше сайдың басында жолығайық. Ол ашық көшкендер. Ашық. Кейбіреулер жасырын көшкен. Мысалы, басқа бір сахаба, радиаллаху анху, түнделеп шыққан мүшіріктер біліп қойған. Артынан қуған. Артынан қуған кезде бұл үлкен садақшы екен бұл сахаба. Әлгілерге дауыстап айтқан екен, сендерге маған келіп жеткенше, мен сендерді мұразын жайға үлгерем. Одан да келісейік, менің Меккеде осындай жерде тығылып жатқан алтыным бар. Мен сіздерге дәл қай жерде жатқанын айтай, сендер мені жібересіңдер ме деген. Алынар да жібереміз деген. Сөйтіп, әлгі дүние мүлігін көрсетіп, бұларға сапарын жалғастырған. Хиджретін. Пайғамбар Мәдинада отырып не деген, әлгі сахабаның саудасы пайдалы болды деген. Дүние мүлігін тастап кеткен. Біреулер әйел бала шағасын тастап кеткен. Хиджрет біздің ислам әлеміндегі болған ең үлкен уақиғаның біреуі. Алланың разылығы үшін бір мекеннен екінші мекенге не істеген? Қоныс аударған. Бұның барлығы мен не үшін айтып отырмын? Біздің мұсылмандардың барлығы хиджретті біледі. Меккеден Мәдинаға қоныс аударғанды біледі. Біледі оның барлығы. Азды көп не істейді? Білет хабары бар. Хиджретке байланысты тағы бір нәрсе айтайын, есіме түсіп отыр. Пайғамбарымызбен бірге кім сапар шеккен? Абу Бәкір хиджрет жасаған. Абу Бәкірдің көрмеген қиындығы жоқ, дұрыс па? Пайғамбарымыздың жанында жүріп көрмеген қиындығы жоқ. Абу Бәкір пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямға жолда келе жатқан кезде пайғамбарымыз түйенің алдында отырады екен де, ол кісі артында отырады екен. Мінгесіп. Содан кейін жаңағы Абу Бәкір саудагер болғандықтан жолдағы адамдардың бәрі таниды екен Абу Бәкірді. Содан Абу Бәкірден сұрайды екен, мына адам кім деп, алдындағы адам кім деп. Айтайын десе болмайды. Жүз түйе тігіп қойған басына. Айтпайын десе өтірікші болады. Сыддық қой ол. Не деген? Бұл маған тура жол көрсетіп келе жатқан кісі деген. Ел не ойлаган? Бир жол көрсөтүп кетти. Дейт деп ойлаган. Абу Бакыр негизинде шынын айткан негизинде. Түшүндүңүз бе? Шынын айткан. Абу Бакырдын шынчылдыгы кез келген уақытта өзгермеген. Әлге не жағды? Не жағдайдың өзінде әлге? Хижрет жағдайдың өзінде. Енді хижреттің бір айтылмайтын бір түсі бар. Бұлар не үшін көшті деп айттық Меккеден Мединаға? Алланың разылығы үшін. Алланың жаңа дінін басқа бір жаңа жерде не қылу үшін? Жалғастыру үшін. Емін еркін құлшылық жасау үшін. Демек, не керек екен құлшылық жасау үшін? Жер керек, жер. Жер керек тұратын. Тұратын ел керек. Ауада тұрып құлшылық жасамайсың ғой. Немесе судың үстінде. Мүмкін емес нәрсе ғой. Демек, не керек екен? Ел керек, жер керек. Сондықтан кейбір ақымақтардың сөзі маған Қазақстан керек емес. Далбаса әңгіме. Далбаса әңгіме. Ең әуелі Аллаға құлшылық жасау үшін басың тиетін, сәжде ететін бір жер керек айналайын. Неге түсінбейсің? Жер керек. Бұлар сол жерді іздеп не істеген? Тыныштық бір жер. Іздеп Меккеден Мединаға барған. Меккеде тыныш болса, Меккеде құлшылықтарын жасай беретін еді ғой. Демек құлшылық жасау үшін не керек? Орын керек, жер керек. Жер сол үшін не? Маңызды. Құлшылық қылу үшін жер керек болса, сол жерді қорғау міндет деген содан шығады ұғым. Сол үшін отанды қорғау міндет деп шырылдайтын себептер сол. Себеп отаның жоқ болса, сен қайда құлшылық қылмақсың? Қайда? Қай жерде? Сондықтан, маған Қазақстан керек емес, немесе не? Өзім білем, кез келген маған жер, құлшылық жасайтын жер деген нәрсенің барлығы бос әңгіме негізінде. Бос әңгіме. Шариғи тұрғыдан міндет түрде біз құлшылық жасайтын белгілі бір жер керек. Сұрақтарыңыз бар ма осы жерге дейін? Енді бірнеше мәселе бар. Ниетке байланысты, әлгі шариғи тұрғыдан қарастыратын бірнеше мәселеміз бар. Мысалы, бір кісі жаман адамдармен жүріп, дүниеден өтіп кетті. Бұл адамның үкімі қандай? Қатты кеттіңіз ғой. Қатты кестіңіз ғой. Бұған байланысты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саламның Айша анамыздан да риуаяты бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салам былай деп айтқан екен. Бір әскер уақыты келіп жеткен кезде қағбаны қиратуға жолға шығады. Шөлейт бір жерге келген кезде Алла жер олардан естейді, түгелдей жұтады. Түгелдей олар жерге батып кетеді. Жерге жұтылып кетеді. Мен не деп айттым Айша анамыз? Я Расулалла, ішінде саудагерлер бар емес пе? Оларға түк қатысы жоқ адамдар бар емес пе деп айттым дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллам деп айтты де, олар түгелдей жерге жұтылып кетеді. Бірақ олар ниеттеріне қалай қайта тіріледі деген. Сондықтан бұл нәрсені не үшін айтып отырмын? Себебі біреулер бүйтіп айтады. Отан соғысында өлгендерге Құран бағыштаудың қажеті жоқ. Сталиннің қолында өлді ғой та. Немістермен жүріп өлді ғой. СССР-дің кезінде өлді ғой. Айналайын, сен оның шарбаң болмасын, қай кезде өлген. Құдайдан сен тіле, ондай уақытқа біз түспейік деп. Ондай уақытқа біз түспейік деп тіле. Олардың жағдайы не болады? Ниеттеріне қарай Алла тірілдеді. Одан кейін бір мәселе, олар өтіп кеткен бір үммет, Алла олардың есебін сенен сұрамайды, олардың не істеген. Сенің не істегенінен олардан сұрамайды. Әркімнің өзіне, әркімнің өзің арқалайтын жүгі бір. Енді тағы бір мәселеміз бар. Енді бұл ниет қайда болады? жүректе болады, э? Дәлелі? Дәлелі пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам мына бір хадисі. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам не деген? Шын мәнінде Алла Тағала сендердің кескін келбеттеріңе, одан кейін денелеріңе мүлдем назар салмайды. Алла Тағала сендердің суреттеріңе, денелеріңе назар салмайды. Алла назар салатын жер ол сендердің жүректерің. Демек менің бойым кішкентай екен, немесе мен үлкен екенмін, немесе мен сұлу екенмін, мен ажарсыз көріксіз екенмін деп ренжудің қажеті жоқ. Аллаға оның ешбірінің қажеті жоқ. Себебі Алла оны өзі жаратып отыр. Алла оны өзі жаратып отыр. Солай етіп. Алла ең назар аударатын жер адамның несі екен? Жүрегі екен. Олай болатын болса, құрметті жамағат, Алла назар салатын өзі бір ақ жер бар екен. Ол да не екен? Жүрегі екен. Онда жүрегіміз не істейық? Таза ұстайық. Әлге жүректе ниет не болу керек? Тек Алланың разылығы үшін болу керек. Соны Алла жүрегіміздегі нәрсенің барлығын білет, және оған лайықты сыйын яки жазасын береді. Енді мандай бір мәселе бар. Мен негізінде, мысалы, бір арамызда бір кісі бар, 10 жыл жамағаттан қалмаған. 10 жыл жамағат намазынан қалмаған. Соны кейін ауырып не қылып қалған? Келе алмай қалды. Бұл адамның ойы не? Мешітке келсем деген арманы бар. Түсініп па? Біздің ғалымдарымыз не дейді? Ол тура сол мешітке келіп жүргендей сауап алады. Келмесе де. Дәлел пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның мынандай бір хадисі. Не деген? Табук жорығында қайтып кеткенде пайғамбарымыз сахабаларына былай деп айтқан. Мәдинада бір кісілер бар. Біз қандай да бір жол жүріп келе жатып, жол жүрсек, немесе қандай да бір асудан өтсек, олар бізбен бірге. Бізбен еруіне кедергі болып қалған нәрсе не? Науқас, ауру деп айтқан. Яғни адам дені сау кезіндегі нәрсесін ауырып қалған күннің өзіне ниеті дұрыс болса соған қол жеткізе алады. Түсіндіңіз ба? Ниеттің несі бұл? Ниеттің маңызлығы. Сен сол істі атқара алмасаң да Алла Тағала сол істі саған не істейді? Нәсіп етеді. Енді мынандай бір мәселе бар. Біз мешітке келген не істейміз? Құлшылық жасайсыз, дұрыс қой. Садақа бересіз, е? Садақа бересіз. Немесе біреуге жәрдем бересіз. Одан кейін сұрайсыз, ол қайда кетті деп. Сұрайтындар бар? Бар. Мен имам болғанмын. Имам болғанмын, сұрайтындар бар. Мен дейді, былтыр келгенде 2000 теңге салғам. Қайда соны? Түсіндіңіз ба? Жоқ, елдің арасында бар ол әңгіме. Қайда кетіп жатыр бұның барлығы? Деген әңгіме бар. Қайда кетіп жатыр деген әңгіме бар. Кейбір біздің мұсылман намаз оқитын бауырларымызды сонымен басын қатырады. Примерно осындай түседі, примерно. Осындай кетіп жатыр деп. Не? Бар ол дейтіндер, бар. Негізінде сіз садақа беруге ниет етсеңіз болғаны, Алланың разылығы үшін берсеңіз болғаны, ар жағында ол қайда жұмсалады, онымен ол не істеді, онымен сіз сұра алмайсыз ол қайда кетіп жатқандығын. Ең үлкен дәлел мынау. Бір сахабамыз айтады, менің әкем дейді, садақа бермекші болып, бірнеше динарды қалтасына салып шыққан екен мешітке. Сөйтіп өзі танитын кісінің жанына қойып кеткен екен. Мұқтаж кісі болса не қыласың деп, берерсің деп. Содан мен білмеген, мен келіп алдым дейді, баласы. Түсіндіңіз ба? Баласы кеп алған, бардым дейді, әкеме анау айтқан дейді, балаң алды деп. Сонан кейін әкем мені көріп айтады, әй, мен сен үшін берген жоқпын деп айтты дейді. Мен пақыр мұқтаж кісі алсын деп қойып кеттім деп. Сөйтіп әкеммен дауласып пайғамбардың алдына бардым дейді. Пайғамбарымыз екеуміз тыңдап болып былай деп айтты дейді. Әкеме қарап не деп айтты дейді? Саған ниет еткен нәрсең бұйырды. Маған қарап айтты дейді, саған алған нәрсең бұйырды деп айтты. Шықтыма? Сондықтан Алла Тағала разылығы үшін бере біліңіз. Болды. Ар жағында сіздің шаруаңыз болмасын, сіздің мойныңыздан түсті себе. Мақсаты ниет Алланың разылығы. Алла да оны істейді, ұмытпайды, зая етпейді. Амал дәптеріңізге жазып қоясыз. Және оның қызығы мына дүниеде, я болмаса ақыретте көресіз. Оған не жоқ? Күмән жоқ. Сұрақтарыңыз бар ма?
Кеше телевизорда айтты ғой, тура осы туралы осы мәселе. Естіңіз ба?
Жоқ, естіген жоқ.
Я бір қайта айтты үлкен. Саудияға барды, шер сондай қайта берді. Бір адамға берсең, ол қайтып соны алуға ниет ете берсе, оған бермей береді.
Оның ниетін қайдан білеміз?
Сол.
Жауап емес қой ондағы. Андағы мәселенің жауабы емес. Мен сізге басқа айтайын. Мына Омардың баласы Абдулла деген болған. Абдулла риуаят бойынша 1000 құл күн азат еткен дейді. 1000 құл күн азат еткен. 1000 құл. Құлдар естей дегенде Абдулла ибн Омар бетіп қарап жүреді екен мешітте. Сол мешітке жақын жүрген құлдарды азат ете береді екен де бешара мұсылман болды ғой деп жалпы. Құлдар естіп алған. Абдулла не істейді? Мешітке келген адамдарды не істейді екен? Азат етеді екен. Содан кейін біреу келіп айтқан Абдуллаға, ақыл айтқан келіп. Әй, бұның барлығы Алланың разылығы үшін келмейді. Сенің неңді біліп алған бұлар? Сенің жақсылық жасайтын әлсіз жеріңді біліп алған. Бұлардың көпшілігі мұсылман болып келмейін демейді. Әшейін сенің құлдықтан құтылайын деп келеді бұл мешітке деп. Абдулла ибн Омардың айтқан мынандай бір сөзі бар. Жаттап алыңыздар. Не деген? Біз Алланың разылығы үшін алдануға разымыз деген. Маған Алланың разылығы үшін деп айтып тұр. Мен тергейін бе отырып, Алланың разылығы үшін емес пе, басқа ма? Мен оны қайдан білемін? Біз Алланың разылығы үшін алдануға разымыз деген. Біреу Алла разылығы үшін деп сұрап тұрса, демек Алланың разылығы үшін. Басқа одан артығын зерттеуге нем жоқ. Сіз қоятын сұрақ мынандай болу керек еді. Мен арақ ішетін адам көремін ақша сұрап тұрған, берейін ба, бермейін ба? Немесе біреулер кетіп алған, білемін оны деп айтсаңыз, оған берілмейді. Иә, біліп тұрсаң. Кәсіп етіп алған. Иә, мысалы, кәсіп етіп алған ол. Оған берілмейді.
Жолда тұратын машиналардың.
Иә, иә. Кәсіп етіп алған. Жоқ, баласы бар. Ол мейлі ғой. Ішіп алғандар бар. Бұмыз ішетінде түрінен көрініп тұр ғой.
Біреулер кәсіп қылып жүр ғой. Отырғызып кетеді.
Иә. Иә.
Машинаны кеште жинап алып кетеді.
Соны айтып жатырмын. Кәсіп етіп алғандарға. Сонда көзің жетіп тұрса. А былай көзің жетпесе, одан нең жоқ? Өзіңнің әлгі берген нәрсені аласың, сауабыңды аласың. Оған еш нең болмасын. Күмәнің болмасын. Енді жаңа мен айттым. Бұл жасаған іс-әрекеттердің пайдасы не деп айттым? Мына дүниеде де, ақыретте де көресіз деп айттым. Білесіздер, пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам риуаят етілген үлкен бір хадис бар. Қандай? Бір үш кісі болған екен дейді, сендерден бұрын өмір сүрген. Бұлар бір сапарға шыққан екен. Сөйтіп олар бір үңгірдің ішіне түнеуге мәжбүр болған. Сөйтіп үңгірдің ішіне кіргенде үңгірдің аузын не қылған дейді? Тас шауып қойған үлкен тас. Бұл үшеуі өз арасында айтқан дейді. Егер бізді мұндан құтқарып қалатын тек қана не? Алланың разылығы үшін жасаған іс әрекетіміз ғана. Аллаға бір дұға етейік. Әркім өзін жасаған іс әрекетін айтсын. Сөйтіп не істейік? Мына қиыншылықтан құтылайық дейді. Сөйтіп әуелгісі сөз бастайды. Не дейді? Менің бір әке шешем бар еді дейді. Бұл әке шешемді мен не қылған едім? Өте жақсы қараған едім. Олардан бұрын ешбір бала шағама тамақ берген емеспін. Бір күні шөп керек боп үйден шығып кеттім. Келсем олар не істеген екен? Ұйықтап қалған екен. Мен кешкі сиырдың сүтін, әлгі кешкі сүтті сауып алып, олардың оянғанын істеп отырдым басында. Күтіп отырдым, бала шағамның бәрі жанында не қып жүрді? Улап шулап ашықтан жүгіріп жүрді. Мен ешқайсы әке шешемнен бұрын өз бала шағама да қызметшіме де не қылған емеспін? Ас берген емеспін. Олар оянғаннан кейін әлгі не қылдым? Асын бердім деген. Ей Аллахым, егер сен осы істі мен сенің разылығың үшін жасағаным рас болса, мына қиыншылықтан бізді құтқар деген. Әлгі не қылған? Жартас қозғалған шамал. Екінші сұрап не деген? Алла, мен бір қызға ғашық болған едім. Бір еркек адам қалай бір әйелге ғашық болса, мен де сондай ғашық болған едім. Мен оған құда түскен едім, ол маған неғымады? Көңілін салмады, көнбеді маған. Кейін ол қыздың басынан бір қиыншылық уақыттар өтті. Сол кезде маған келді. Мен оған 120 динарға не деп айттым? Зина жасайық деп айттым. 120 динарға. 120 динарға. Әлгі қыздың үстіне отырып, ойлағанымды жүзеге асырайын деп жатқанымда, қыз маған айтты дейін. Мөрдің аузын ақсын беріп аш деп айтты. Алладан қорық деп айтты. Мен сол қыздың үстінен еқіп кеттім, тұрып кеттім қанша жақсы көрсем де. Әлгі қыздың үстінен еқіп кеттім, тұрып кеттім. Әлгі ақшаны да алған жоқпын. Ортадағы 120 динарды да. Аллахым, сенің разылығың үшін жасаған рас болса, сен мына қиыншылықтан бізді не істе деген? Құтқар деген. Үшіншісі тұрып не дейді? Әлгі жартас тағы қозғалды. Үшіншісі тұрып сөйлеген дейді. Не дейді? Ей Алла, мен не қылған едім? Бір ісім болған еді. Сол іске не? Жұмысшылар алған едім. Сол жұмысшылардың ақысын бәрін берген едім. Тек біреу ғана ақысын алмай кеткен еді. Сол тастап кеткен ақшасын мен неге салдым? Саудаға салдым, айналымға салдым. Ол көбейген соншалықты мен оған бәленше құл, бәленше мал сатып алдым. Сөйтіп әлгі жұмысшы уақыты келіп бір күні келіп не деп айтты дейді? Ей Алланың құлы, анау берген ақшам, анау алмай кеткен ақымды бер деп айтты дейді. Сол мен айттым дейді, мына жатқан мал, мына жүрген қызметшілердің барлығы сенікі деп айттым дейді. Ол маған не деп айтты дейді? Сен мені мазақ етіп тұрсың ба деп айтты. Мен не деп айттым? Мен сені мазақ етіп тұрған жоқ, жоқ, шынымен осы деп айттым дейді. Ол да түгел алдына салып айдап әкетті, түгел көрсеткеннің барлығын түгел айдап әкетті. Аллахым, сенің разылығың үшін жасаған рас болса, мына қиыншылықтан бізді не қыл деген? Құтқар деген. Сөйтіп әлгі жартас түгелдей қозғалып орнынан, бұл үшеуі ары қарай сапарын жалғастырған. Мен әлгі айтқан нәрсе, Алланың разылығы үшін жасалған істі Алла мына дүниеде де, ахиретте де зая етпейді. Түсіндіңіз ба? Енді бұдан шығатын қорытынды. Қиыншылық жағдайға тап болған кезде Алладан айтатындай бетіміз болсын дей. Осындай бір нәрсені істеген едім ғой. Сен білесің ғой. Сол істеген ісім үшін мені осы қиыншылықтан шығарыш деп айтуға әбден болады. Қолыңда түк жоқ болса не деп айтасың? Не деп айтасың? Сондықтан әлгі ісіміз не қылсын? Міндетті түрде болсын. Мына дүниеде де, ақыретте де оның несін көреміз? Міндетті түрде сыйын, жемісін көреміз. Сұрақтарыңыз бар ма? Список не ста? Оны білмедім. Қазақтардың әңгімесін анша көп. Оны жалпы сұрақ түсініп отқан жоқпын мен.
Ойғасын бересің ғой енді.
Мен түсінбей атым, хабармай.
Бізде мынандай нәрсе бар да, бір кісінің бала қайтыс болады. Қайтыс болған кезде елдер оған ақша келтіреді. списке жазылады ол. Кімге бесін деген берді. Енді жетісі, қырқы, жыласын бергенде де сондай мәселе болады. Құлай тамақ береді, бірақ елдер ақша жаздырады.
Сол дұрыс па, рас
па? Ол біздің
айтып отқаны ол жыл болып кеткен.
Біздің тақырыпқа қатысы жоқ қой мынан. Біз Алланың разылығы үшін айтып отырмыз. Тақырып кейін айтайық оны. Біздің тақырыпқа қатысы жоқ. Тақырыпқа қатысты, шығып кетпейік.
Сайты қалдан жүректерімізге назар аударады дейміз ғой. Сол аватарға жүректерімізге назар аударады.
Назар салады.
Оны қалай түсінеміз да, өйткені аватарға көріп тұр ғой, көріп тұр ғой.
Сол көріп тұр мағынасында ғой. Яғни Алла Тағаланың құзырында сенің денеңнің сұлулығың тағы басқан еш құндылығы жоқ деген сөз. Тақырыпқа қатысты.
Мысалы, бағыңызда айтылып, хадисте жермен ұшып жүретеріңіз бар?
Жермен
жүріп жүретеріңіз. Соң, оның да бір кісі бір бейбәрі жүретті, соң нақты білімге отырып, мысалы, намаз қанысы болды. Мысалы, неше жылдай намаз оқиды. И бір соңғы несінде мысалы арақ ішіп отырған адамдар қасында отырады. И сол бір кісілер деді, егер сол кезде бәрі өліп кетсе, а намазды адамдар солармен бірге тірілет дейді. Олармен бір бірін қайшы болып тұр деген
болады. Түк қайшылығы жоқ.
Жоқ, анау адам намаз оқымай бір кейін болды.
Жоқ, ниеттеріне қарай тірілет деп отырмыз ғой. Соңғы халінде солай тірілетіні рас қой. Мыналар жерге батып кетті ғой мыналар. Жерге солармен бірге батып кетті. Кейін Алла оларды қайта тірілткен кезде ниеттеріне қарай есебін алады. Түсініп отырсыз ба? Себеп әлгі керуеннің ішінде Айша анамыздың сөзін қараңыз. Айша анамыз не дейді? Ішінде саудагерлер бар ғой. Ішінде мүлдем қатысы жоқ адамдар бар. Түсініп отырсыз ба? Мысалы кемеде. Кемеде келе жатсын. Кеме не істеп келе жатыр? Бір жаққа кетіп бара жатқан кеме бір жаман оймен. Сіз ол кеменің ішінен бір жерден бір жерге бара жатырсыз. Кеме сол жерде не істеді? Батты. Мысалы, батты. Сен не істейсің?
Бірге батасың.
Солармен бірге батасың, батсаң. Е. Ажалың кетсе.
Ниетіңе
қарай. Е, ниетіңе қарай тірілесің. Әңгіме сол айтып отқанда сен. Сонымен қатар жаңа біз айттық. Алла Тағала разылығы үшін жасалған істің ешбірі не қылмайды дедік? Зая етпейді деп айттық. Енді мынандай бір мәселе де бар. Ниетіңіз жаман болса. Ол нәрсені жасауға мүмкіндігіңіз жетпесе де сол ниетіңізбен тірілесіз. Екінші бір жағы бар. Таяқтың екі ұшы бар. Бұған дәлеліміз мынау. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бір хадисінде былай деп айтқан. Егер екі мұсылман қолдарына қылыш алып бір-біріне соғысатын болса, өлген де, өлтірген де тозақта деген.
Ана өлтірмеген
адам оны өлтіреді. Иә. Сахаба айтады дейді, мен сұрадым дейді, я Расулалла, мына өлтірген адам бұныкі түсінікті, өлген адамның кінәсі не деп айттым дейді. Пайғамбарымыз не деп айтты деді? Ол да өзінің бауырын өлтіруге құмар еді деп айтты. Түсінікті? Сондықтан егер ниетіңіз жаман болса, сол ниетіңізбен мүмкіндікті әлгі жүзеге асыра алмасаңыз да сонымен бірге не істейсіз? Қайтадан сонымен бірге тірілесіз. Себебі анау неге өлтіре алмаған анау? Себебі несі жетпеген? Күші жетпеген, айласы жетпеген, шамасы жетпеген, тағы басқа жетпеген. Әйтпесе ол да не еді оған? Өлтіруге құмар еді. Сондықтан жаман ниетті болсаңыз да, сол неге не қыласыз? Қол жеткізесіз. Енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бір хадисінде айтады. Шын мәнінде Алла Тағала жақсылық істерді, жаман істерді не қылды? Жазып қойды. Кейін ол істерге не берді? Түсініктеме берді. Сөйтіп не деп айтты? Кімде кім бір жақсылыққа ниет етсе, ол оны жүзеге асырса, жүзеге асыра алмай қалса, Алла Тағала оны не қылады? Бір сауап жазып қояды. Ал егер жүзеге асырса, Алла Тағала оны 10-нан 700 есеге дейін, тіпті одан да көп еселеп не істейді? жазады. Ал кім деген бір жамандыққа ниет етсе, бірақ оны жүзеге асырмаса, Алла Тағала оған бір не жазады? Сауап жазады. Бір жақсылық жасады. Ал егер жүзеге асырса, Алла Тағала оған бар болғаны бір күнә жазады. Деген хадис бар. Бұл хадис Қудси хадис, әйгілі хадис. Енді әлге біздің мәселеміз. Бұл адамға тек қана жақсылыққа ниет еткендігі үшін не бұйырады? Сауап бұйырады, дұрыс па? Жақсылыққа ниет еткендігі үшін. Жақсылықты жасаған жоқ. Жақсылық жасауға не істеді? Ниеттенді. Не үшін оған сауап жазылады? Иә, себебі жақсылыққа себеп болған нәрсенің өзі жақсылық секілді. Себебі жақсылыққа себеп болған нәрсе жақсылықтың несі ең алғашқы? Ең алғашқы баспалдағы. Сондықтан оған не қылады? Бір сауап жазылады. Әлге бір күнәні жасамасаңыз деп айттық қой. Оған не жазылады деп айттық? Сауап. Себебі күнәдан бас тарту Алланың разылығы үшін. Сауапқа лайық болған не? Бір іс болып табылады. Бірақ Алланың разылығы үшін тәрк ете білсеңіз. Себебі мен сіздерге өткен жолы айттым ба? Адам кейбір істерді неден? Ұялғандығынан, қорыққандығынан, басқалардан. Немесе? Мүмкіндік болмағандығынан не істейді? Күнәні істей алмайды. Бұның ішінде тек төртіншісі, Алланың разылығы үшін тастай білсе ғана оған не жазылады? Сауап жазылады. Сұрақтарыңыздар ма? Ниетке байланысты.
Мен сұрақ қояйыншы.
Айта беріңіз.
Өлі разы болмай, тірі байымай деген түсіндіріп беріңізші.
Ай, ол тақырыпқа қатысты емес, апа. Апа, ол кейін сөйлесейік. Мен тақырыбымнан шығып кетемін қазір.
Мысал үшін, мынандай әңгіме ғой.
Келесі сабақтарда
мынандай әңгіме ғой. Мысал үшін, бір адам достары зина жасап отыр дейді. Ол адам мен сол жерде болсам ба деген ойлаған үшін оған күнә жазылады. Ал жаңағы ол істемеген амал үшін әрекет деген қарамағы келмейді ме?
Жоқ, ол оған күнә алмайды. Адамның ойы жүйрік. Алланың бір рахымы біздің ойымызға есепке алмайды, ойымызды. Сабақтың аяғында,
ә?
Бұл біздің бірінші хадисіміз еді. Негізінде. Бұл біздің ең Имам Науидің 42 хадисіне байланысты жазылған ең алғашқы хадисіміз болатын. Бүгін Құдай қаласа екінші хадисіміз бастаймыз. Екінші хадис. Егер ниетті жауап болсақ, айта беруге болады, бірақ қысқаша осылай. Мысалы, Имам Ғазалилар Ихья уль-Мидинде 100 беттің үстіне жазып саған ниетке байланысты істерді айта берсе болады әлі. Бірақ осы мен шектелейік, ары қарай өтейік. Иә, түсінікті. Келесі хадисіміз Омар ибн аль-Хаттаб радиаллаху анху қал байнама нахну джулусун инда расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллям зата йаумин из тала алейна раджулун шадиду байаду сияб шадиду сайвади шағри ла юра алейхи атару сафар ва ла яғрифуху минна ахад. Риуаят Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям сахабасы Омар ибн Хаттаб радиаллаху анхудан. Былай дейді. Бір күні біз Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям жанында отырған едік. Сол кезде біздің үстімізге бір кісі кіріп келді мәжіліске. Бұл адамның несі еді? Үстіндегі киімі аппақ. Шашы не? Қап-қара. Үстінен сапардың ізі мүлдем білінбейді. Сапардың үсі білінбейді. Және бастысы біздің арамыздан оны ешкім танымайды. Иә. Хатта жалса иля набий саллаллаху алейхи ва саллям фа аснада рукбатайхи иля рукбатай. Сөйтіп екі тізесін пайғамбардың тізесіне кеп тигізіп отырды. Ва вадаа каффайхи аля фахидайхи. Сөйтіп өзінің қолын не қылды? Екі аяғының үстіне қойды. Кейбір риуаятта деген оның қолын аяғының үстіне қойды. Яғни пайғамбардың қолын аяғының үстіне қойды, екі санның үстіне қойды. Немесе өзінің санының үстіне қойды. Вақаля, «Я Мұхаммед, әхбірне ғанен ислам». Сонан кейін былай деп айтады. «Эй, Мұхаммед, маған исламнан хабар берші» деп айтады. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله Dedi vaytti de İslam degenimiz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytti. İslam degen Allah'dan başka tanrı yok ekendigini және Muhammed'in Allah'ın peygamberi ekendigini куәлік етуім. Ва туқиму салла және намаз оқуым. Ва тутия зака ораза бе зекет беруім. Ва тасуму рамазан Рамазан айында ораза ұстауым. Ва худжал байта ин стата'та илейхи сабиле. Шабан жетсе қажылық жасауым деп айтты. Қала садақта Әлгі адам не деп айтты дейді? Рас айтып тұрсың деп айтты. Фағажибна ләху ясалуху ва юсаддиқу. Біз бұл адамға таң қалдық дейді. Өзі сұрайды, өзі растайды. Сұрайды, тәне не істейді? Растайды. Қала фа ахбирни анил иман. Кейін былай деп айтты. Олай болса маған иманнан хабар берші деп айтты. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. Пайғамбар былай деп айтты. Иман дегенің Алла Тағалаға, оның періштелеріне, кітаптарына, пайғамбарларына, қиямет күніне, тағдырдың жақсылығы мен жамандығының, жаманның Алладан екендігіне иман келтіруің деп айтты. Қала садақты, әлгі кісі, я рас айтып отырсың деп айтты. Қала фа ахбирни анил ихсан. Ол айтты, олай болса маған ихсан жайында айтшы деп айтты. Қал ан табудаллаха каәннака тараху. فإن لم تكن تراه فإنه يراك. Не деп айтты да сен ихсан дегенің Раббыңды көріп тұрғандай құлшылық қылуың. Ол сені көрмесе де, сен оны көрмесең де, ол сені көріп тұр деп айтты. قال فأخبرني عن الساعة. Әлгі кісі тағы да айтты. Олай болса маған қиямет жайында айтшы деп айтты. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. Пайғамбар айтты, сұралған кісі сұраушыдан артық білмейді деп айтты. Сұралған кісі сұраушыдан артық білмейді. Қал фа ахбирни ан амаратиха. Олай болса маған белгілерін айтшы деп айтты дейді. Қал ан талидал амату раббатаха. Ең әуелгі белгісі әйел адамның өзінің қожайынын дүниеге келуі деп айтты дейді. Әйел адамның өзінің қожайынын дүниеге келуі. وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. Екінші белгісі жалаң аяқ, жалаң бас қой бағып жүргендердің ғимарат салуда жарысқандығын көресің деп айтты. Жалаң аяқ, жалаң бас қой бағып жүргендердің ғимарат салуда жарысқандығын көресің. ثم انطلق. Сөйтіп әлгі кісі жүріп кетті. فلبثت مليا. Мен біраз уақыт қалып қойдым жанында. Сумма қал я Умар, атадри мен исаил. Содан кейін пайғамбар айтты, ей Умар, кімнің сұрап тұрғанын білесің бе деп айтты. Қунту Аллаху ва расулуху аалам. Мен деп айттым деді, Алла мен оның пайғамбары дұрысырақ біледі деп айттым. Қал фа иннаху Джибрил атакум юаллимукум динакум. Мен деп айтты, бұл келген Джибрил еді, сендерге діндеріңді үйретпекші болып келді деген. Бұл хадис үлкен хадистердің біреуі. Себебі бүкіл дінді айта салған. Бүкіл дінді бір хадистің ішіне жинаған. Бүкіл дінге қатысты ең басты мәселелерді бір хадистің ішінен істеген сидырған. Енді қараңыздар, хадистен шығатын мағыналар. Хадисіміздің рауи кім? Омар радиаллаху анху, Алла разы болсын. Оны өткен жолы не қылдық? Өмір баянына тоқталып өттік. Бұл кісі айтады, біз пайғамбар саллаллаху алейхи ва саламның қасында отырған едік, сол кезде бір кісі пайда бола кетті. Сахабаларға негізі пайғамбар саллаллаху алейхи ва саламға бұл уақыттарда сауал сұрауға тыйым салынған дейді. Орынсыз сауал қоюға, орынсыз сұрақ қоюға. Омар басқа бір риуаятта айтады, шіркінай бір бәдеуи келсе екен деп тілейтінбіз дейді. Түсінікті. Сөйтіп бір нәрсе сұраса, олар ұялмайды, кеп не қылады? Тіке кеп сұрайды, сонан кейін біраз нәрсе үйреніп қалар едік қой деп. Себебі сахабалардың арасында кейбіреулер орынсыз сұрақ сұрай білетін болған пайғамбардан келіп ел. Орынсыз сұрақтың біреуі қандай, мен әкем кім деген, мен әкем қайда деген. Түсініп отырсыз ба, сондай бір орынсыз сұрақтар кетіп қалған. Алла бұл жайында аят түсірген. сендер орынсыз сұрақ қоя бермеңдер. Сендерге ол жауабын айтса, сендер оны жақтырмайсыңдар. Мысалы, сен менен кеп біреу сұраса, әкең қай, мен біреуден сұрасам бар, әкең қай десе, әкең тозақта десе, қуанам ба мен? Қуанатын нәрсе емес қой. Орынсыз нәрсе не қылмау керек? Сұрамау керек. Бұл да сондай отырсын біреу. Отырған ба, біреуге не қылды? Келді, ортаға кіріп келді. Қараңыз, Омар бұны керемет суреттеген, е? Ортаға бір кісі кіріп келді. Үстіндегі киіміне аппақ, шашы қап-қара, үстінен жолаушылықтың ізі байқалмайды. Негізінде Жебірейіл кім болып келген? Адам бейнесінде келген. Және тап-таза киіммен келген. Сондықтан біздің ғалымдарымыз айтады. Ғылым мәжілісіне келгендер таза киіммен келу керек. Түсіндіңіз ба? Таза әдемі формамен келу керек. Ғылым содан басталады. Имам Малик рахимахулла, Алла рахмет етсін. Білесіздер, Малики мазхабының үлкен имамдарын біреуі. Бұл кісі хадистерді қатты сыйлайтындығы соншалықты, әрбір хадиске көйлек жаңартып келетін болған. Киім, жаңа киім алып кеп, мисік жағып, отырып кеп айтатын болған. Жалпы, имам Малик жалпы көп нелер бар. Айтылған ол кісі жайында бір мәжілісте хадис айтып отқан кезде бір шаян кеп үш рет шаққан дейді. Үш рет. Бұл кісі естімеген, хадисін тоқтатпаған. Түрі бозарып, үш рет бозарған. Сол хадис бітіргеннен кейін жанында шәкірт айтқан, сізді шаян шақты ғой, сіз неге хадис тоқтатпайсыз деп. Ол кісі айтқан дейді, мен пайғамбардың хадисін үзгім келген жоқ деп айтқан. Айтып, бітіргім келді. Сондықтан ғылым мәжілісіне келген кезде таза келгендеріңіз дұрыстау. Ол да бір не? Ғылымға деген ғылымның несінен бір үлкен әдебінен болу есептеледі. Одан кейін үстінен сапардың ізі білінбейді дейді. Оны қайдан біліп қойған? Себе киім тапты да. Киім таза. Киім жолаушы болып келген адамның киімі не болады? Шаң болады. Лас болады үсті. Бұл кісі ондай үстінен байқалмаған. Енді әлгі адам дізесін дізесіне тигізіп отырған. Не үшін? Себебі адам бір-біріне жақын болған кезде бір-біріне деген махаббат оянады. Мысалы, сұрақ сұраған кезде, сауал сұраған кезде адамның жанына келіп сұрау керек. Жеті келсе. Ана ондай жерде тұрып, 15 метр жерде тұрып, анау не деп айтудың? Мына жерде тұрғанда не дейді? Сен не деп айтатын, неге айқайлап тұрсың дейді мұндан тұрған. Түсініп отырсыз ба? Сондықтан реті келсе, сұраушы да, жауап беруші де бір-біріне өте жақын болған дұрыс. Түсінікті? Мысалы, пайғамбарымыздың егер хадистеріне назар салсаңыз, сахаба айтады, мені иығымнан ұстап тұрып айтты дейді. Мені жанына отырғызып қойып айтты дейді. Бұның барлығы нені көрсетеді? Әлгі адамға деген жылылықты көрсетеді. Түсіндіңіз ба? Сөйтіп дізесіне не қылды дейді? Тигізіп отырды. Иә? Сөйтіп екі қолын санның үстіне қойып отырды. Дәріске келгенде сөйтіп отырады ұстаздың алдына келгенде. Түсіндіңіз ба? Біздің қазақтар ең алғаш ұстаздың алдына барып отырмыз. Ол кезде. Сонымен ұстаздың алдында біз қазақтар отырамаймыз ғой. Үйтіп отырып үйренбегенбіз. Жарты сағаттан қисаю басталды. Оңға, солға, жаңа. Одан кейін жатуы бір жағына қарай жантайып. Содан кейін біреу айтты бізге. Бұлай отыруға болмайды деп. Соны жатып алып, біз не істеп сұрадық? Дәлел қайда қасқа? Дәлел қайда бұның? Дәлел іздейтіндер. Иә? Соған әкеп көрсетті, көзімізді шұқып дәлелді. Қазақ айтады, байдалы шешен айтқан екен дейді. Айтпасаң, естімейтін саңырау бар. Айтпасаң. Ашпасаң, көрмейтін соғыр бар. Сондықтан кейбір мәселелерді не қылу керек, біліп жүру керек. Енді Не деп айтты деді ең әуелі? Исламды сұраған. Ислам деген не деп сұраған? Е? Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям Алладан басқа тәңір жоқ екендігіне, Мұхаммедтің оның пайғамбар екендігіне куәлік келтіру. Бұл куәлікті келтірген адамды біз мұсылман деп есептейміз, құрметті жамағат. Кімнің аузынан шығып тұр, соны мұсылман деп қабыл етеміз. Сен оны өтірік айтып тұрсың, шын жүрегіңмен айтып тұрған жоқсың, ондай әңгімелер айтуға болмайды. Немесе ля илаха иллаллах деп айтқан сөз бізде жеткілікті. Мұсылман екендігіне қабыл еттігіне. Біз әу баста мұсылмандар бір-біріміздің сөзімізге сенетін адамбыз. Мен мұсылманмын деп айтса, демек не? Ол мұсылман болып есептеледі. Жоқ, сен басқа едің деген нәрсені неге аламаймыз? Айта алмаймыз. Пайғамбарымыздың Усама бин Зейд деген сахабасы болған. Усама бин Зейд. Усама бин Зейд. Радиаллаху анхума. Бұл кісі айтады. Мен дейді бір күні соғыста дейді. Бір ансарлық екеміз. Қудық дейді бір мүшрікті. Қудық. Со қуып жеткенімізде әлгі мүшрік айтты дейді. Ля илаха илля деп айтты дейді. Әлгі алдыма келген ансар жалт бұрды дейді. Мен сол тоқтамай кеп ұрдым дейді. Сол қуып жеткенінен қылышпен. Кейін бұл әңгіме кімге жеткен? Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассалам айтқан. Пайғамбар мені шақырып алып айтты дейді. Сен ля илаха илля деп айтқан адамды өлтірдің бе деп айтты. Мен айттым, ия Расулалла, ол менің қылышымнан қорқып айтты дедім дейді. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям айтты дейді, сен оның жүрегін ашып көрдің бе деп айтты. Басқа бір риуаятта айтты дейді, ертең қиямет күні болған кезде сол адам сол кәлимамен келеді сенің алдыңа. Сол кезде не істейсің деп маған бірнеше рет айтты дейді. Ішімнен былай ойладым дейді, шіркін-ай осы күнге дейін мұсылман болмасам ғой деп ойладым. Түсінікті. Сондықтан біз мұсылмандар. Біреу мен мұсылманмын деп айтса, сол сөз жеткілікті. Енді біреулер айтады, шын ықыласымен айту керек. Шын несімен айту керек? Анта шын тасымен айту керек. Дұрыс қой, анта шын тасымен айту керек. Ол адамның ішіндегі жатқан нәрсе. Сенің шаруаң не онда? Ол сенен талап етілетін нәрсе емес, ол анау айтып тұрған адамнан талап етілетін нәрсе. Сен оны қайдан білесің? Ол сенде не жоқ? Оған сенің құқығың жоқ. Біреулер осының ішіне кіреді, проблема осы жерден туады. Біреулер осының ішіне кіреді. Не дейді? Қой, ол мұсылман емес. Білемін ғой мен оны. Проблема осы жерде. Проблема осы жерде. Саған Алла ондай мүмкіндік бермеген. Маған да, сізге де, бізге де ондай мүмкіндік бермеген. Енді Омар радиаллаху анху осы хадистің рауиі Омар радиаллаху. Мұнафықты айтады, мұнафық дегендер бар, екі жүзділер. Омар айтады бір риуаятта, Мекке жүргенде екі ақ топ адам бар еді. Мұсылмандар кәпірлер. Екі ақ топ. Мұсылмандар кәпірлер. Мәдинаға келгеннен кейін үшінші бір топ пайда болды, мұнафықтар деген. Үшінші бір топ. Бұл мұнафықтардың істемеген жоқ мұсылмандарға. Мысалы жасаған істерін біреу қандай? Ансарды мұхажирге айдап салған. Ансарды әуелі мұхажирлерге айдап салған. Мұхажирлер Меккеден Мәдинаға не істегендер? Көшіп келгендер. Мынандай әңгіме айтатын болған. Мына қаңғып келгендер бар ғой. Есірді. Жер бердік бұларға біз. Мүмкіндік бердік, күттік, қонақ қылдық. Бұлар не істеді? Басымызға шыға бастады. Деген өсек айтатын болған. Бұл өсек өте алмағаннан кейін ансардың иманы күшті бұған көнбеген. Бұған көнбегеннен кейін ансар өзі екі рудан тұрады. Қайла деген әйел болған. Қайла. Қайла. Қайладан туған екі бала бар. Біреу Ауыс, біреу Хазраш. Ансардың барлығы я Ауыс болады, я Хазраш болады. Әлгі екі рудан. Түсінікті? Былайша айтқанда бір үлкен ру бар, соның екі атасы Әуіс және Хазраш деген сияқты. Екі ата бір біріне сұмдық не болған? Мұсылман болғанға дейін бір біріне жаман өш болған.
Да? Аналар ананын малын айдап кеткен, булар онун малын айдап кеткен, ортада адам өлгөн, алар бунун барып башкасын өлтүргөн. Да? Ансар бір жерде жиналып әдейім отырған. Не деген сен барда бәлінші деген бір соғыс болған олардың арасында. Сол соғыста бәліншесі өлген, сол соғыс туралы жырлары бар. Арабтар бір соғыс болса соған жыр арнайды. Біздің қазақтар сияқты. Қазақтар да жыр арнаған әр бір соғысқа. Сол әйел шығып ап не істеген? Жырды төккен. Сол кезде бір сахаба не деген? Ай, сол кезде біз шынымен сендерді ездік қой деген. Анау не айтып отырсың деген? Не айтып отырғанда шындық айтып отырмын, төбелес басталған. Енді бұл мұнафықтар қараңыз, Ухуд соғысына бара жатыр. 300 мұнафық тура соғысқа баратын жерден бұрылып кетіп қалған. Өзіңіз соғысқа баратсын. 300 жолдан естіген кері қарай кетіп қалған. Иә? Осыларға ешкім сендер мұсылман емессіңдер деген сөз айтпаған. Қара, істемеген нәрсесі жоқ. Бірақ намаз оқып мұсылмандармен араласып жүрген. Мұнафық деген адам, мен мұсылманмын деп, ішкі иманымен сенбеген адамды айтады, мұнафық деп. Тек тілімен айтып, жүрегімен бекітпеген адам. Біз осы адамдың бәрібір мұсылман деп қабылдаймыз. Ішкі жан дүниесінің есебі кімдікі? Аллах сұрайды ішкі жан дүниесі. Біз аузындағы тұрған неге сенеміз? Аузында айтып тұрған сөз. Мына Омар бар ғой, Омар. Дәл осы сахаба не деген? Я Расулаллах, сіз мұнафықтарды білесіз ғой? Білем. Бір күні барайық та жайық деп әді. Тойған себеп. Жанды өлтірейік деген бәрін. Құтыламыз. Е? Омар не деген? Егер арабтардың деген. Мұхаммед жәнінде ерген адамды өлтіреді деген сезінен қорықпасам сені айтқанды істер едім. Сөзді түсініңіз. Егер Мұхаммед жәнінде еріп жүрген жолдасын өлтіреді деген деп арабтың сөзінен қорықпасам сенің айтқаныңды істер едім. Мұсылмандар үшін не болып көрінеді ол? Ақиқат болып көрінеді. Абу Бәкір үшін, Омар үшін, басқа сахабалар үшін не болып көрінеді? Ақиқат болып. Сыртқа ше сыртқа. Сырт-сырт. Мұсылман мұсылманды бір-бірін қырып жүр екен дейді. Болды, әңгіме қысқа. Оны ажыратып атпайды. Олар мұнафық екен анаусы. Мұсылман екен оны ешкім таразылап жатпайды, ол біз таразыламыз. Олар оны таразыламайды. Сондықтан пайғамбар ешқайсысын өлтірмеген. Ешбір мұнафықты. Біле тұра. Біле тұра. Бір сахабасын айтып кеткен, тізімдерін. Тізімдерін айтып кеткен. Омар бір күн ұстап, соны сілкілеген. Осы Омар. Не деген? Мен сол тізімде бармын ба деген. Мен сол тізімде бармын ба деген. Хузайфа не деген? Сен денің сау ма деген. Омар одан кейін не істеген? Хузайфаны аңдып жүретін болған. Мәдинада. Хузайфа біреудің жаназасына барса барады. Хузайфа бармаса бармайды. Себебі Хузайфа біледі. Иә. Түсінесіз бе? Сондықтан ешбір мұсылманға мен мұсылманмын деп айтып тұрса, сен мұсылман емессің деп айтуға хақымыз жоқ. Ол қандай күнә істесе де. Түсіндіңіз ба? Аузынан шыққан сөзбен істейміз, шектелеміз. Кеттік пе? Бұған келістік пе? Келіссек, екінші не екен? Намаз оқу. Біз намаз оқу деп аударамыз бұл сөзді. Негізі, иқаматы сада деген сөз, намазды мүлтіксіз оқу деген сөз. Намазды мүлтіксіз оқу деген сөз. Яғни, намазының парызы түгел, уәжібі түгел, сүннеті түгел, әдебі түгел, мұстахабы түгел. Мәкруһ іс жасаған жоқсыз, намаз бұзылатындай іс-әрекет жасаған жоқсыз деген сияқты. Яғни намаздың шарттарын бәрі түгелдей болу керек. Осыны иқамату сала дейді. Түсінікті? Намазды мүлтіксіз орындауға не жатады? Намазды түгелдей сіз бен біз фиқхын білуіміз керек, фиқхын. Түсіндіңіз ба? Қай уақытта намаз бұзылады? Қай уақытта намазымыз бұзылмайды? Нені тәрк етсек, Алла қабыл етеді. Нені тәрк етсек, қабыл етпейді. Бұның барлығы бір ғылым, бұның барлығын сіз бен біз не істеуіміз керек? Бастысы қол, тәкбір алсам, рүкү сәжде бар. Болды. Сәлем берем, намаздан не істеймін? Шығамын. Одан басқасымен шаруасы жоқ. Фатиха сүресін дұрыс оқып жүрмін ба? Не жоқ? Оның ешкімнің басына кіріп шықпайды. Сендер жасыңда, сендер үйрену керексіңдер. Міндетті түрде. Шафиғилер не еді? Құран кәрімде Фатиха сүресінде 16 мәдде бар. 16 созылатын жер бар. Біреу созылмаса, намаз қабылмайды. Шафиғилердің пәтуасы өте қатты. Біздікілер ханафилер кішкене жыққан. Араб еместерге деп. Соның өзінде сенің нең болу керек? Сүннет, сүннет деп сайрай бергенше, намазды сүннет бойынша оқу керек деп сайрай бергенше, Фатиханды сүннет бойынша оқу керек, ай. Яғни пайғамбарымыздың аузынан шыққандай қып оқу керек. Солай оқысаң ғана намазың не болады? Қабыл болады, намаздың парызы себебі қырағат деген. Құранды дұрыс оқу. Сондықтан намазға қатысты нәрселердің барлығын білуіміз керек. Мұздай. Не болмау керек? Себебі әуелі ең Алла содан сұрайды. Әуелі Алла неден сұрайды? Намаздан сұрайды. Одан кейін пайғамбарымыз не деген? Зекет беру деп отырған. Зекет беруде шарттар бар өзіне. Бөлек. Одан кейін Рамазан деген, одан кейін шаман жетсе қаза деген. Бұл исламның несі деп айтамыз? Бес парызы деп. Негізінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салам бұл исламның бес шартын мұсылманның бойынан көрінетін нәрсе амалдарды айтқан. Түсіндіңіз ба? Мұсылманның сыртқы көрінісі. Сыртқы. Аузына кәлима шағат айтып тұрса, мұсылман намаз оқиды, мұсылман ораза ұстайды, мұсылман зекет береді, мұсылман қажылыққа барып келген. Мұсылман. Бұның барлығы не? Сыртқы белгілері мұсылмандық. Енді пайғамбарымыз мұсылмандықтың ішкі жағына өткен, ол иман. Сыртын айтқан әуелі, кейін барып ішін айтқан. Ішіне екен ең әуелгісі Алла Тағалаға иман келтіру. Алла Тағалаға иман келтіру деген сөздің мағынасы не? Алла Тағалаға иман келтіру деген сөз Алланың бар екендігіне, Алланың кәміл сипаттарымен сипатталғандығына, Алла Тағаланың сенің жаратушың екендігіне, қиын шақта саған жәрдем беретіндігі сол екендігі. Тағдырыңда Алла Тағаланың жазғаны ғана болатындығына не қылу? Сену. Тәуекел дегеніміз. Міне осының барлығы не? Иман деген нәрсеге жатады. Әлгіні нәрселер емес. Алла Тағаланың қолы бар ма, жоқ па, ол маңызды емес ол. Біреуде сонымен басын қатырыр. Сен оны не қыласың? Сен әуелі Ихлас сүресіндегі мынаны түсініп алшы. Алла не айтып жатқандығын. Себебі мұсылманның мұсылманшылығы қай жерде байқалады? Басына қиыншылық уақыт түскен кезде. Әлгі мен не деп айтырмын? Тәуекел деп айттым. Тәуекел. Тәуекелдің үш түрі бар. Біздің ғалымдардың айтуы бойынша. Ең әуелгісі себептерін бәрін жасап, нәтижесін Аллаға тапсыру. Екі, кішкентай ғана бір істеп, қалғанын Аллаға тапсыру. Үшіншісі, мүлдем еш нәрсе істемей, барлығын Аллаға тапсыру. Үшіншісін істеу мүмкін емес. Екіншісінде мүмкін емес. Екіншісінде мүмкін емеске жақындау. Біздікі біріншісі, бүкіл себептерін істеп, нәтижесін неге тапсырамыз? Алла Тағалаға тапсырамыз. Демек, біріншісі, әуелгісі Алла Тағалаға иман келтіру керек. Екіншісі, не екен? Періштелеріне. Періштелеріне иман келтіруіміз керек. Мысалы, Джибриил бар, Микаил бар, кім бар? Исрафил бар деген сияқты. Біздің аятул курс оқыған кезде жанымызда жүретін нелер бар? Қорғап жүретін періштелер бар деген сияқты. Періштелер бізден басқа жаратылған. Солар неден жаратылған? Нұрдан жаратылған. Одан кейін кітаптарына иман келтіруіміз керек. Яғни біз Алладан түскен кітаптың бәрін не істейміз? Иман келтіреміз. Бірақ біз бұзылмаған формасына иман келтіреміз.
Сенеміз.
Иә, сенеміз. Алланың сондай кітаптар түсіргенін не істейміз? Сенеміз. Екінші, одан кейінгісі пайғамбарларға иман келтіреміз, бүкіл пайғамбарларға. Одан кейінгісі қиямет күні, бұған бәрі кіреді. Қиямет күндегі есеп, қисап, сырат, барлығы түгел кіреді. Одан кейін бар тағдырдың жақсылығы мен жамандығының Алла тағаладан екендігіне. Мұсылманның шынымен сыналатын жері осы жер. Ең қатты сыналатын жері осы жер. Демек, иманның шарты қанша екен? Аллаға, періштелеріне, кітаптарына, пайғамбарларына, қиямет күніне, тағдырдың жақсылығы мен жамандығын Алладан екен. Қанша екен?
Алтау.
Бұл иманның ішкі алты шарты. Мұсылманның ішкі жағында. Бұның бәрі қайда болады? Адамның жүрегінде болады. Әлгі бесеуі? Бұның сыртында болады. Енді пайғамбарымыз не жайында айтқан? Ихсан жайында айтқан. Ихсан. Алла тағаланы көріп тұрғандай құлшылық етуің немесе сен оны көрмесең де ол сені көріп тұр. Қараңыз, бұл жерде пайғамбарымыз екі мақам айтып отыр. Әуелгісі сен Алла тағаланы көріп тұрғандай құлшылық етуің, екіншісі ол мені көріп тұр деп құлшылық етуің. Біріншісі почти мүмкін емес. Екіншісі ше? Екіншісі мүмкін. Бірақ біз оны не істемейміз? Аңғармаймыз. Аңғара бермейміз. Алланың алдында тұрған не істейміз? Ұмыт кетеміз. Қорада тұрған сиыр, күшік бәрі есіңе түседі. Қайдағы нәрсенің бәрі есіңе түседі. Біреуде қарыз ақша, біреудің баяғы айтқан, үйтіп айтқан сөзі, түгел барлығы не істейді? Керек емес нәрсен бәрі сол көзі түседі. Алланың бізге бір рахымшылығы, сода намазымыз бұзылмайды. Егер сода намазымыз бұзылса бар ғой, егер намаздың бұзылу шарттарын біреу сол болса, не болар еді? Намаз қабыл болмайтын еді. Әйтеуір Алла тағала не істейді? Барлығын қабыл етеді әйтеуір. Жалпылай. Біздің бір ұстазымыз бар еді. Бұл кісі сағат неше болды?
10:40.
Бір ұстазымыз бар еді. Бұл ұстазымыз айтатын еді. Бұл кісі Лондонда сабақ берген Ислам академиясында. Сол Ислам академиясында ашылды, сол Лондонда сабақ беремін дейді, жасы ең үлкен мен. Соны бір күн айтты дейді. Королева шақырып жатыр деп айтты дейді. Ислам академиясынан бір адам келсін. Королева қабылдайды деп айтты дейді. Елизавет. Соны мен не қылдық дейді? Соны бәрі жабылып мені жіберді дейді, сіз жасыңыз үлкен. Соған бардым дейді. Барып кірдім. Кірсе мен екі апта деген қабылдайды екен дейді. Мені. Сөйтіп, әлгілер мені екі апта бойы дайындады дейді. Патшайымның алдына кірген кезде, патшайым бетіне бақырайып қарауға болмайды. Түк көрмеген адам ұқсап. Екі метрден артық жақындауға болмайды. Ол сізге сауал сұраса, иә, жоқ деп қана жауап бер. Айт кетпе, себебі мынандай деп түсіндіріп кетпе. Түсіндіңіз бе? Одан кейін, ол сені шақырмаса, жақын, жәніме кел деп айтпаса, айтпа, жүгіріп барып, құшақтама барып, жабай сияқты. Әбден ызамды шығарды дейді. Костюм мынандай болу керек, туфли мынандай болу керек, көйлектің жағасы мынанша шығып тұру керек. Әбден. Сөйтіп оқытып, кіргізді дейді алдына. Кірдім дейді, 15 ақ минут сөйлестік дейді. 15 минут. Кімсіңдер деп айтады, осындаймыз. Не, жаңалық, қысымшылық бар ма? Әшейін әңгімелер дейді енді. Былай, жалпы. Соны шықтым дейді. Шыққаннан кейін өз өзім айттым дейді. Құдайдың алдында өстіп бір дайындалып келмепсің ғой деп. Бір мәрте осылай. Бір қайдағы жоқ бір әйел, ол да кәпір. Сонча дайындалды. Сонча. Шырмен солай. Сол үшін имамдар шырылдай беретін сол. Мәйкімен келме, шортымен келме деп шырылдайтын сол мешітке. Адам ұқсап кел деп айтатын. Құдайдың алдына шығайын деп тұрсың ғой. Есімтің алдына барасың ба шортымен? Басыңды жұлып алсың. Охранниктер есімтің алдында. Дейін зома дейді ғой. Кімге келіп тұрсың дейді ғой. Біля жаға келіп тұрсың ба? Шын ғой. Содан кейін мысалы бір министрдің кабинетіне кірдің делік. Министр саған сөйлеп тұрса сен айтасың ба, бөлмеңіз әдемі екен негізінде. Жағдайларыңыз қалай деп тұрасың ба? Басыңнан бірақ ұрады ғой, алып кетіңдер дейді ғой мынаны, екінші рет кіргізбеңдер мені алдыма. Қамап тастаңдар дейді. Көрдің ба? Көрдің ба? Әлгінің аузына қарап отырамыз, не айтады екен деп. Аузынан не шықса да не істей боламын деп? Қағып аламын деп. Олай болатын болса, намазда бұл бізге керек. Бұны шариғат тілінде хушу дейді. Хушу деген сөз адам мұсылман кісі құлшылық жасап тұрған кезде Алла Тағаланың ұлылығын сезіну дейді. Алланың алдында тұрмын деп не қылу? Сезіну. Алла не дейді Құран-Кәрімде, Мүминун сүресінде Фирдаус жәннетіне кіретіндерді айтқан. Фирдаус. Сол Фирдаус жәннетіне кіретіндердің ең бірінші шарты намазында не болғандар? Алланың ұлылығын сезіне білгендер. Яғни намаздарын хушуғымен оқығандар. Кейбір біздің сәлеф ғалымдарымыз айтады, мен 20 жыл бойы намаз оқыдым, жанындағы адамның кім екенін танымай кеттім дейді, оң жағым мен сол жағымда. Түсіндіңіз ба сөзін? Тәкбір алғаннан кейін мен мүлдем ұмытам деген сөз бәрін. Сол үшін имамдар мағынасы бар аяттарды оқуға тырысады, сүрелерді. Неғысын артындағы мұсылмандар түсініп, неғысын оны ұғынып тұрсын деп. Сондықтан сізбен біздің іздеуіміз керек болған нәрсені әлгі хушу. Ол да оңайшылықпен қолға түспейді, оңайшылықпен қолға түспейді. Сондықтан міндетті түрде хушудың басы не? Намазды, құлшылықты дұрыс бастау. Енді бұл жерде не айттық жаңағы? Ихсан жайында сәл айттық, ихсан жайында. Алла Тағала мені көріп тұр деп, бізге соны нәсіп етсе де әжептеуір нәрсе. Ол мені көріп тұр деп не істеу? Құлшылық жасау. Егер соған шынымен яқының жетсе ол